жатыр ма, ол басқа вопрос. Сондықтан әрбір автор өзі дұрыс жазуға тырысу керек қой. Сөйлемді түсінікті етіп жазу керек, сөзді дұрыс жасау керек, сөйлемді дұрыс құрау керек. Ал енді грамматикалық қателер ол тіпті ғалымдар грамматикалық қателерді сол қазақша білетін адам жібермеуге тырысу керек. Сондықтан сондай қателік келіп жатады. Ал енді біздің редакторлар, издательстводағы баспаның редакторлары олар келген мәтінді жөндеп, жатық етіп, дұрыстап жөндеп шығу керек. Ол егер жаңағыдай грамматикалық жай түсіп қалған әріптер, басқа әріптер қойылып кеткен болмаса, сөйлем дұрыс жазылмаған, олардайларға көңіл аудармау керек ол сөздерге. А негізі редактордың жұмысы кітаптың стилистикалық берілуін өте жақсы көрсету керек те. Сондықтан анандай жай бір техникалық қателіктер кетіп атқан кезде, соған көңіл аударып кетеді дағы, сөйлемдер қалып қояды. Авторлар дұрыс дайындап алып келу керек кітапты бірінші кезекте. А сонымен редакциялау енді ол редакторлардың жұмысы.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында. Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының кітапханалары қазақ тілді оқулықтармен қаншалықты қамтылған, орыс тілінен аударылған оқулықтардың сапасы қандай деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Ресми деректерге қарағанда 2011 жылы бюджеттен 137 миллионнан астам теңге арнайы жоғарғы оқу орындарының базалық оқулықтарын шығару үшін бөлінген. Соның нәтижесінде техника, жаратылыстану, экономика салалары бойынша 130 базалық оқулық шыққан. Биылғы жылы авторлар шетелдік басылымдардан да аударуды жоспарлап отыр. Оның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Италия, Ресей мемлекеттерінің нанотехнология, биотехнология, музыка, философия, минералогия, ақпараттық технология, дизайн мен архитектура салалары бойынша оқулықтарын қазақ тіліне аудару жоспарланған. Сейтжаппар Арпабеков орыс тіліне аударылған кітаптардың мазмұны жағынан нашар дейді. Сондықтан ол қазақ тілінде дұрыс аударылған кітаптар жетіспегендіктен студенттер өздері аударуға мәжбүр екенін айтады.
Қазақ тілді оқулықтарға сұраныс өте жоғары ғой. Студенттер тарапынан болсын, ұстаздар тарапынан болсын, магистранттар тарапынан болсын, қазақ тілді оқулықтарға мұқтаж. Жетіспейді, жоқ. Әсіресе мына техникалық жоғарғы оқу орындарында жетіспегендігі соншалықты студенттердің өздері аудармамен айналысады. Интернеттен алады, аударып қазақшасын жасайды, кітапты алады, қазақшаға аударуға мәжбүр болады. Содан кейін басқа да көздерден алады ғой енді материалдардың барлығын. Соның бәрін қазақшаға өздері аударады. Ал егер ол қазақша оқулық дайын тұрса, ол неге аударады? Неге ол көп уақытын қосы сондай техникалық жұмысқа жібереді? Жібермесе, енді аударылу жағы қазір енді аудармаға енді кірістік қой. Ал негізі жазылып жатқан кітаптардың өзі көп материалдары аударма. Мысалы, орыс кітаптарынан алады, болмаса соларды жазып шығады солардың негізінде. Сондай кезде байқалатыны аударма болған жерлері мысалы қиындау, нашарлау. Түсініксіз аударылады, оқу қиын, сөйлемдері жатық емес. Мысалы, орыс тілінде түсінікті болып тұрған нәрсе қазақша жазған кезде тікелей аударады тағы, түсіне алмай қаласың. Сондықтан ол қиыншылықтарды жою керек, ол кемшіліктерді. Ол болмайды оқулық болғаннан кейін. Соған жұмыс істейміз біз қазір.
Сонымен қатар жоғарғы оқу орындары қауымдастығы баспасының директоры Сейтжаппар Арпабеков білім және ғылым министрлігінің қаржысымен шыққан оқулықтар сатылымға шығарылмастан тек жоғарғы оқу орындарының кітапханаларына таратылады дейді. Оның айтуынша оқулықтар 3000 тиражбен шығып жатыр. Ол сондай-ақ кітаптардың электронды нұсқаларын шығарып жатқанын алға тартты.
Электрондық нұсқа дегеннің өзі екі түрлі болады ғой. Біреуі дискіге жазылған электрондық кітаптар. Олар бір немен жазылады тәртіппен. Содан кейін әрбір кітаптың жаңағы электрондық өзінің нұсқасы болады. Ол жай ғана электрондық көшірмесі, ол электрондық кітапханаларға қойылады базасында. Енді ол егер екеуі де бар болса, әрине ол бұған ешқандай кемшілік болмайды, ол қайта жақсы, қолжетімділік жақсы болады да, егер екеуі де болып тұрса. Сондықтан негізі электрондық кітапхана болатын болса, сонда электрондық версиясы тұрса, соның өзі де жеткілікті болып жатады студенттерге. Ол электрондық кітап жазу деген оңай емес, ол арнайы программамен жазылады, оған специалистер тартылады, оны жасайтын көрінген адам жасай алмайды ғой. Көркем болып жасалу керек, тартымды болып жасалу керек. бөлек, оның қалаптары өзінше бөлек. Сондықтан тездету үшін электрондық версиясын электрондық базаға қойса да жеткілікті.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының кітапханалары қазақ тілді оқулықтармен қаншалықты қамтылған? Орыс тілінен аударылған оқулықтардың сапасы қандай? Электронды оқулықтар студенттер үшін қолжетімді болып отыр ма деген сауалдар төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің кітапхана меңгерушісі Нұргүл Жайлауқызы жоғарғы оқу орындары кітапханалары қазақ тілді оқулықтарға мұқтаж дейді. Оның айтуынша, кітапханадан студенттерге қажетті оқулықтардың қазақ тіліндегі нұсқасының 40% ғана табуға болады. Сонымен қатар ол қазақ тілінде жарық көрген оқулықтардың электронды нұсқасының сапасы төмендеді.
Мемлекеттік тілде жетіспей жататын оқулықтар көп. Әсіресе мен айтқым келеді, экономика саласында, заң саласында, өнер саласында, журналистика саласында оқу әдебиеттер жетпей жатады. Бұрынғы кезге қарағанда қазіргі енді қазақ тілі кітап қорының деңгейі жоғары деп айтам. Соның өзінде де ол мәселе әлде де өзінің орнын таппай келе жатыр. Бірақ біз қазіргі заманауи талапқа сай студенттерімізді электронды оқулықтармен қамтамасыз етуге әбден мүмкіншілігіміз бар. Өзіміздің, мысалы, университетімізде электронды оқу залында студенттерге барлық мүмкіншілік бар, және де барлығы тегін интернет қамтамасыз етіп отырмыз. Бірақ менің айтайын дегенім бір мәселем, бізде Қазақстанда шығып жатқан авторлардың электрондық оқулықтары әлде де сапасы төмен деп айтқым келеді. Әсіресе Ресейдің оқулықтарына қарағанда, бұл енді мына электронды оқулықтарды жасап жатқан бағдарламалардың күрделілігіне байланысты шығар, бірақ біздің кітапханашылардың тілегіміз бар, енді солардың осы электронды оқулықтардың мына Ресейдің оқулықтары сияқты тиімді болса екен, және де ыңғайлы болса екен студенттерге оқуға деп ойлаймыз. Кітап жетіспеушілік әсіресе жаңадан ашылып жатқан мамандықтарда болады, бірақ біздің университетте оқулыққа, кітапқа қаржы барынша жеткілікті бөлініп жатады. Сондықтан да мен осы өзіміздің университеттің студенттерін оқулықтармен 100% болмаса да 90% қамтамасыз етеміз деп айта аламын. Жоғарғы оқу орын қауымдастығының шығарып отырған трансқа ие деп айта алғым келеді. Пайдалануда қорымызда әрине орыс тіліндегі оқу әдебиеттер жеткілікті.
Жоғарғы оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшанов 2011 жылы жоғарғы оқу орындарының кітапханалары біршама жаңа оқулықтармен толықты дейді. Ол авторларға электронды оқулықтарды жазуға көшуді ұсынды. Оның айтуынша, оқулықтардың электронды нұсқасы студенттердің уақытын үнемді пайдалануға септігін тигізеді.
Сұрағандар жаңа тақты сұрап отыр, оны енді қосып сұрағын деп. Мысалы, техник саласын әлжетте жатыр, көлік саласын әлжетте жатыр, кітап дайындаймызды жаңа оқытарды. Шетелдік авторларына осында біраз аудармашылар, аудармашыларды бұлай келісті кімдер қатысады. Авторлармен бірге, автор өзі топ дейдіпті, қосымшаның қосымша қазақстан редакторлық қосып береді болып. Сондықтан бүгінгі бұл заказ кешіретті, кешіғанын бекіді. Сондықтан сіздердің авторып шегерді, авторын мәрінің келіншек қолдырды. Дәрілігі келісіз дейді, әр салады мамандарды, дегі адамдарды. Соларға сіздердің әрінде көңіл бөлінді.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының кітапханалары қазақ тілді оқулықтармен қаншалықты қамтылған? Электронды оқулықтар студенттер үшін қолжетімді болып отыр ма деген сауалдар төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Меруерт Әсірсебай қадірменді тыңдарман. Бүгінгі бағдарламада әлемдегі ең жас гроссмейстер 12 жастағы Жансая Әбдімәлік туралы айтатын боламыз. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Әлемдегі ең жас гроссмейстер алдына қандай мақсат қойып отыр?
Стать чемпионкой мира среди женщин. И одна моя мечта исполнилась. Сейчас я самый юный гроссмейстер в мире.
Оның бапкері кім?
Главный тренер в данный момент является Никитин Александр Сергеевич. Это личный тренер Гарри Каспарова. Человек, который привел Каспарова к такому успеху, скажем. Он стал заниматься с ней вот как-то месяца уже.
Қазақстанда жастар мен жасөспірімдер арасында шахмат қалай дамып келеді?
За последние 3-4 года наши детские шахматы сделали большой шаг вперед. На всех чемпионатах мира детских или чемпионатах мира среди школьников сборная Казахстана добивается очень больших успехов. И вклад Жансаи в этот суммарный общий успех очень велик.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелерге толығырақ тоқтайтын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Жыл Жансая Әбдімәлік Азаттыққа арманым әлемдегі ең жас гроссмейстер атану деген еді. Жансая сол арманына осы маусым айында жетті. Жас шахматшының ендігі мақсаты әйелдер арасындағы рекордты жаңарту. Ол қазір келесі жарыстарға дайындалып жатыр.
С тех пор, как я научилась играть в шахматы, у меня было две мечты. Стать самым молодым гроссмейстером в мире и стать чемпионкой мира среди женщин. И одна моя мечта исполнилась. Сейчас я самый юный гроссмейстер в мире. И в этом мне помог Казахстанско-Британский технический университет. Я хочу сказать большое спасибо вам. И еще хочу сказать спасибо своим любимым родителям за то, что они меня все время поддерживают, верят в меня. Я играла в 4-м туре с ней. Это была россиянка Мирзоева Эльмира, известный гроссмейстер женский. Очень была интересная партия, я ее все время рассказываю папе, всякие интересные идеи все время придумываю. В этой партии я пожертвовала Эльмире пешку за атаку. Ну, я атаковала и выиграла. Но она была вся бледная, вся серая какая-то, и сразу же ушла. Руку пожала, сразу же ушла, я даже фигуру не расставила.
Шахматшығыздың әжесі Анар Әшірева гроссмейстер атанудың шарттары туралы айтып берді. Яғни ең жас гроссмейстер атанудың шарттары белгіленген нормаларды орындау. Ал Жансая Индонезия, Мәскеу және Украинадағы жарыстарды ұтып үш норманы орындап берген.
Гроссмейстерлермен ұту керек оларды. Ұтпаса нормасын орындай алмайды. Қазіргі жарыстарда ойнайды. Ол сол Индонезияда бір жарыс өтті. Соңғы Москвада бір жарыс өтті и Украинада. үш жарысты ұтып, үш норманы выполнить еткен соң ғана гроссмейстер атағы беріледі. Оны ұталмаса, гроссмейстер атағы берілмейді. Гроссмейстер деген бүгін ученыйлардың арасында доктор академик деген сөзді. Оны береді ең жоғарғы ана не береді? Фиде, да? Официально дает фиде. Жансая сертификаттарын жібереді, айтады, осындай нормаларды мен бітірдім, істедім, сөйтіп фиде береді.
Мәнер оларға береді, олар жібереді, сөйтіп айтты ғой, кімдер келеді, Кирсан Илюмжинов непосредственно келеді. Солар федерация решает.
Жансаяның әкесі Данияр Әшіров қызының чемпионаттарға қатысу барысындағы көңіл күйі мен жеңіске қарым қатынас туралы әңгімеледі.
Жансая она как бы сама по себе человек сдержанный. По знаку зодиака.
Жансая өте ұстамды. Ол тәуешкі белгісі асында туған. Сондықтан да барлық сезімдерін ішінде ұстайды. Қызым тек анда-санда ғана қандай керемет партия ойнадым деп қана айтуы мүмкін. Ойын барысындағы кейбір уақыттарға ғана назар аударады. Одан басқа ештеңе алып қоспайды. Сондықтан да жеңіске жеткен кезде аса қатты қуанып, жүгіріп шаттанбайды. Оның үстіне күнделікті осындай мақсат қойылып, соған жететініңді біліп тырысып жүрген кезде ол шындыққа айналған уақытта аса көп қуаныш болмайды. Себебі жеңіске дайын боласыз. Тіпті алғаш рет 2008 жылы әлем чемпионы болған кезде де Жансая ешқандай эмоция көрсетпегенін байқап таң қалдым. Біз оны 6 жастан бастап әлем чемпионы болады деп дайындадық. 8 жасында соған қол жеткізді. 8 жасар баланың қуанышы қойнына сыймау керек қой. Ал қызым әке мен жеңдім деп қана тыныш тұрды.
Она спокойно так стояла, говорит, папа, да, выиграл. Ну и все, в принципе.
Деді Данияр Әшіров. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан әлемдегі ең жас гроссмейстер туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақты нұрдан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azatta.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azatty.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмені тыңдарман, сіз Азаттық радиосының әлемдегі ең жас гроссмейстер туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Жансая Әбдімәлік қазір Афинада өтетін жарысқа дайындалып жатыр. Онда тамыздың бірі күні 20 жасқа дейінгі шахматшылардың әлемдік чемпионаты өтеді. Данияр Әшіров дайындықтың қалыпты жағдайда өтіп жатқаны туралы айтты.
Подготовка к чемпионату мира будет, точнее, проводиться в том же режиме, как и обычно.
Әлем чемпионатына дайындық әдеттегі қалыппен жүруде. Күніне 5-6 сағат жаттығулар жүргізеді. Қарсыластардың партияларына талдау жасалады. Олардың ойындарында осал жерлер табуға тырысады. Әрбір қарсыласқа ойластырып, ойын тактикасы құрастырылады. Әрине, Жансаяның ойыны мінсіз емес, сондықтан да ойынның алғашқы қадамдарына мән беріліп, ойынды жақсартуға тырысатын болады. Әлемде күн сайын жүздеген ойындар болып, саналуан жаңа әдістер мен қадамдар ойлап табылады. Егер сол жаңалықтардан хабардар болмасаң, оңай жеңіліп қалуға болады. Біз осы мақсатта жұмыс істеп жатырмыз.
Поэтому как бы наш штаб работает в этом направлении.
Деді Данияр Әшіров. Жансая Әбдімәлік қазір Сингапурдағы шахмат академиясында оқып жатқанында айтты. Оқуы жайында сұрағанымызда маған ол жақ ұнайды. Физикалық жаттығулармен айналсамын, суға жүземін, деді ол. Туыстарының айтуынша Жансая мектеп бағдарламасында жақсы игеріп келеді. Ол виртуалды түрде сабаққа барады. Сабақ тапсырмалары интернет арқылы келеді. Мен жауаптарын жазып жіберемін. Бәріне де үлгеріп жатырмын, деді ол. Жас шахматшы Бразилияда өткен әлем чемпионатында жеңіске жетіп, 4 дүркін әлем чемпионы атанған еді. Бұған дейін Қазақ-Британ техникалық университеті шахматшы қызға тегін грант ұсынған. Жансаяны Александр Никитин есімді маман жаттықтырады. Ресейлік Никитин сабақты Skype арқылы интернетпен өткізеді екен.
Я непосредственно являюсь человеком, который как бы сопровождает Жансаю на всех турнирах.
Мен Жансаямен бірге барлық турнирлерге барамын. Мені екінші бапкер десе де болады. Ал бас бапкер Александр Никитин. Ол Гарри Каспаровтың жеке бапкері. Сол шахматшыны белестерге көтергенде осы маман. Жансаямен ол 3 ай бойы жаттығып келеді. Оған үлкен дарын деген баға берді. 12 жас үшін өте мықты ойыншы екенін мойындады. Болашағы зор екенін де атап өтті. Бас бапкер күніне бірнеше мәрте хабарласып кеңес береді. Жарыс барысында да ылғи байланыста болады. Негізгі кеңестерді телефон және скайп арқылы береді. Мәскеуге барып дайындығы өткізуге қыруар қаражат қажет. Сондықтан интернет байланысына тәуелді болып отырмыз. Афинада өтетін жарыста алғашқы орындар үшін тырысып көреміз. Ал жыл соңына дейін Жансаяның әлемдегі 100 мықты шахматшылар қатарына кіргенін мақсат етудеміз. Себебі осы уақытқа дейін бірде-бір қазақстандық шахматшы осы тізімге ілініп көрмеген.
И ставим такую задачу, чтобы Жансая вошла в долгожданную сотню.
Деді Данияр Әшіров. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан әлемдегі ең жас гроссмейстер туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында мен Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының әлемдегі ең жас гроссмейстер туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Шахмат ақыл-ой спорт түрі. 1969 жылға дейін қазақ тілінде дәстүрлі шатыраш делініп келді. Ежелден қалған аңыздар бойынша шахмат ең алғаш болып біздің эрамызға дейінгі 1000 жыл бұрын үндістандық математик ойлап тауыпты. Ал кейбір деректер бойынша шахмат біздің дәуірімізге дейін 2-3 ғасырда Мысыр, Ирак және Үндістанда пайда болған. Данияр Әшіров әлемдегі ең жас гроссмейстер атағы таласатын адамдар қатары аз емес дейді.
Каждый ставший, скажем так, гроссмейстер в своё время считает себя самым молодым, да?
Әрбір гроссмейстер атағына ие болған адам өзін ең жас гроссмейстер деп санайды. Ғаламторда да осы мәселеге байланысты ақпараттар бір-біріне қайшы келеді. Украиндық Катя Лагно өзін ең жас гроссмейстер деп санайды. 12 жас 6 ай, 12 жас 4 айда осы атаққа ие болды деген ақпараттар бар. Өзінің Facebook-тегі парақшасына әлемдегі ең жас шахматшы екенін жазып қойған. Алайда FIDE сайтында ол бұл атаққа 14 жасында ие болды деген хабар бар. Мен ресми орынның ақпаратына сенемін. Дәл осындай хабарлар түрлі шахматшыларға да қатысты айтылып жүр. Біздің шахмат федерациясы FIDE-ге ресми сауал жолдауы керек. Қазір Жансаяның жасы 12 жыл 5 ай. Бұл қазақстандық жас шахматшылардың алғашқы жеңісі емес. 27 сәуір мен 6 мамыр аралығында Румынияда мектеп оқушылары арасында шахматтан әлем чемпионаты өтті. Қазақстанның намысын қорғаған балғындар 3 алтын, 2 күміс медальға қол жеткізіп, үздік екендерін дәлелдеді. 35 елден жиналған 600-ге жуық оқушылар жас аралықтары бойынша өзара кім мықтыны анықтаған еді. Данияр Әшіров жарыстар барысында түрлі мәселелер туралы әңгімеледі.
Каждый шахматист это личность, каждый шахматист считает себя талантливее другого, скажем так, шахматиста, да?
Әр шахматшы тұлға, әр шахматшы өзгелерден өзін дарындырақ деп санайды. Шахмат тақтасы үстінде ақыл-ой және интеллект сайысы өрбиді. Ал өзінен жасы кіші шахматшыдан жеңілу ылғи ар-намысқа тиеді. 2010 жылы Жансая бірінші рет блицтен әлем чемпионатына қатысты. Ол 10 жасында ширек финалдан жартылай финалға шықты. Жарыс барысында 4-5 гроссмейстерді жеңді. Мария Фоминых деген шахматшы жеңілістен кейін шахмат тақтасын лақтырып жіберді. Бұл әрекеті үшін шахмат федерациясы оны турнирден алып тастау керек еді, алайда олай істемеді. Шахматшылар арасында бәсеке жоғары, бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста жүрген адамдардың арасында да қиындықтарға жол беріледі. Деді Данияр Әшіров. Қазақстандағы шахмат федерациясының вице-президенті Еркін Исраилов бүгінгі таңда Қазақстанда шахмат өте қарқынды дамып жатыр деді.
Бізде атқарушы комитет бар ғой, федерацияда. Біз қағаздардың бәрін дайындап жатырмыз. Осы бір аптаның ішінде қағаздың бәрі ресми түрде жіберіледі. Олар сертификат әр гроссмейстерді бағына, олар қағаз ресми түрде ия қабылданды деп қағаз береді. Сондай жауап келеді.
Еркін Исраилов мемлекет тарапынан жақсы қолдау көрсетілетінін сезіледі деді.
Конечно, вот такие события, когда наша подрастающая молодежь, юные граждане Казахстана.
Қазақстанның жас дарында азаматтары осындай жетістіктерге жетіп жатқаны бәріміз үшін, Қазақстан азаматтары үшін үлкен жеңіс. Соңғы 3-4 жыл ішінде біздің жас шахматшылар алға үлкен қадам жасады. Балалар немесе мектеп оқушылар арасындағы чемпионаттарда Қазақстан құрамасы алғы үлкен жетістіктерге қол жеткізеді. Жансаяның осы жетістікке қосқан үлесі зор. Оның алдына үлкен мақсат қойғаны өте жақсы. Соларға жетуіне тілектеспіз. Командада бір көшбасшы пайда болған кезде өзгелерде тартыла бастайды. Кезінде Жансая жалғыз мықты мықты шахматшымыз болса, қазір елдің құрамасы қатарында бірнеше жақсы ойыншыларымыз бар. Бұл бірінші кезекте ата-аналардың, бапкерлердің, ойыншылардың, шахматқа бейжай қарай алмайтын азаматтардың біріккен жемісі.
Тренерам, самих игроков и тех людей, которым не безразлична судьба той же шахматы.
Деді Еркін Исраилов. Маусым айының 23-нен бастап 1-ші шілдеге дейін Астанада ерлер арасында жылдам шахмат пен билейсен әлем чемпионаты өтіп жатыр. Бұл жарыстың жартылай финалына ғана 200-ден астам шахматшы қатысатын болады. Олардың ішіне жылдам шахмат және билейс бойынша тек 3 адамнан негізгі чемпионатқа іріктеліп шығады. Жалпы негізгі чемпионатта 16 шахматшы бақсынайды. 10 халықаралық гроссмейстер FIDE рейтингі бойынша 1 шахматшы FIDE президентінің ұсынысымен, ал 2 үміткер Қазақстан атынан қосылады. Мамандардың сөзінше шахмат әлеміндегі соңғы жылдардың мәліметіне қарасақ, Қазақстанның жасөспірімдер құрамасы өте үлкен жетістіктерді бағындыра бастады. Мәселен, жасөспірімдер арасында өткен биылғы әлем чемпионатында жас шамаларына қарай 3-1 қазақ қызы әлем чемпионы атағын жеңіп алды. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген әлемдегі ең жас гроссмейстер туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған мен Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.